Așadar am ajuns la sfârșitul descrierii a ce înseamnă blândețe. Problema e, vrei tu să te schimbi? Vrei tu să renunți la duritățile tale și să te înarmezi cu un duh blând și liniștit? Asta nu-i spune numai la femei, ci și la bărbați. Duh blând și liniștit, ăsta îi place lui Dumnezeu și ăsta place oamenilor. Dacă vrei să fii o persoană plăcută, trebuie să fii condusă de duhul blândeții, de duhul blând și liniștit și să ai înțelepciunea care vine de sus, care e pașnică și blândă și ușor de convins și de înduplecat. Cum să mă schimb? Câteva lucruri rapid. Rețeta de schimbare. 1. Să recunosc că am aici o problemă. Să mă duc de aici convins că eu am o problemă cu blândețea. Pe mine nu mă caracterizează blândețea aici, 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 aici. Eu nu sunt fericit pentru că nu-s blând. Că Domnul Iisus spune, numai aceia sunt fericiți care-s blânzi. Cel cu ceartă, cel dur, cel ce taie, cel ce sfâșie, nu-i fericit. Aș fi o ființă plăcută și aș fi fericit dacă aș fi blând. Primul lucru e să recunosc că nu-s așa. 2. Să doresc cu toată ființa mea să mă schimbă. N-ai să faci niciun pas spre schimbare până nu vine dorința asta copleșitoare. Vreau să mă schimb. 3. Dacă vreau să mă schimb, iau cuvântul și mă apuc și-l studiez. Doamne, numai Tu îmi poți da rețeta schimbării. Și dau dintr-o dată peste tot în Iacov, Iacov capitolul 1, versetul 21, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui, transforma, schimba sufletele. Elevul la școală care zice, eu nu știu nimic, învață-mă. Acela e blând. Blândețea de a zice vreau să fiu învățat. Acolo începi. Doamne, vreau să mă schimb, vreau să iau cuvântul Tău și tot ce spune în cuvântul Tău despre mânie, despre ceartă, despre răutate, despre limba asta spurcată, despre comportamentul acesta urât. Toate alea trebuie să iese din mine și eu să devin blând. Așadar, întâi să recunosc că nu-s bine, 2. Să doresc să mă schimb, 3. Să învăț din cuvântul lui Dumnezeu cum să fiu, 4. Să înțeleg că blândețea este roada Duhului Sfânt, după modelul Domnului Iisus. Dacă-L iubesc pe Domnul Iisus, eu vreau să fiu ca El, blând și smerit. Și Duhul Sfânt în tot timpul mă îndeamnă, uită-te la Domnul Iisus, fii blând, taci, măsoară-ți cuvintele, vezi dacă-s dulci, nu le da drumul dacă-s amare. Tonul, răspunde cu blândețe, să învăț să ascult de șoapta Duhului Sfânt, care face două lucruri, întâi îmi îndreaptă ochii spre Domnul Iisus și zice, fii ca El, fii ca El, fii ca El, și apoi mereu, mereu mă îndeamnă, ai grijă, fă așa, nu fă așa. Al cincilea, dacă realmente vreau să mă schimb, când mă duc acasă, spun scumpei mele soții, vreau cu toată ființa mea să mă schimb. M-a mustrat cuvântul și eu am ajuns la concluzia că nu-s blând și nu-i bine. În toate domeniile astea unde mi s-a spus să fiu blând, vrei deci înainte să-mi atragi atenția și să-mi semnalezi, dragă, oare acum ești blând? Oare acum ești blândă? Oare acum ai duh blând și liniștit? Să-i dau celuilalt dreptul să mă verifice și să mă atenționeze, chiar și la copiii mei, și să le spun, eu sunt cum le predic la alții? Dacă nu sunt așa, tu trebuie să-mi spui, fii atent că la alții le spui, dar tu nu ești deja. Eu trebuie să dau autoritatea celor din jurul meu să-mi semnaleze unde nu-s cum trebuie. Epistolă a lui Petru, capitolul 1, începând cu versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Deci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul priveghiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint, cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump a lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată. 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după promisiunea lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără pată, fără vină și în pace. Amin. Plecăm capetele înaintea Lui. Deschide-ne, Doamne, mințile ca să pricepem Scripturile. Pătrunde-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și lucrează în noi ce ți este plăcut, ca să-ți fim plăcuți ție, să ne calificăm, să locuim cu tine pe pământul cel nou și în cerul cel nou. În numele Domnului Iisus vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Zilele trecute am ieșit cu ginerele meu, Oliver, la o masă împreună numai, și printre altele Oliver mi-a spus că tocmai a citit într-o carte să se gândească la ziua morții lui, să gândească că e respectator între cei care sunt la mormântare și aude vorbind despre cel mort. Ce impact
extraordinar a făcut asupra vieților lor. Și Oliver mi-a spus, oare ce impact va face viața mea asupra altora? Ce fel de persoană trebuie să fiu eu ca să fac impact? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Să punem întrebarea aceasta în contextul pe care îl pune și Petru în prima epistolă și în general în contextul pe care îl pune toată Biblia. Două lucruri contează. Unu, cu ce scop m-a făcut Dumnezeu când m-a făcut? Și doi, care-i scopul final la care Dumnezeu vrea să mă ducă? Să mă uit la început și la sfârșit și să-mi văd viața mea între început și sfârșit. Dacă e să mă definesc bine, nu mă pot defini decât între astea două. Când nu era acest univers, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane perfecte, trăind în armonie și în relații perfecte, au zis să mai facem persoane ca noi și să le aducem să locuiască împreună cu noi. Două lucruri, persoane ca noi, care în final să locuiască cu noi. Acesta-i cadrul general al existenței mele. De când există lumea asta, inima lui Dumnezeu bate în ritmul ăsta. Vreau oameni sfinți cum eu sunt sfânt. Îmi caut un popor care să fie sfânt cum eu sunt sfânt. Și când Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ și a pus în alte cuvinte același scop, El a zis, voi să fiți desăvârșiți așa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Oameni după chipul și asemănarea noastră, oameni care seamănă cu noi, care sunt ca noi. Acesta a fost planul lui Dumnezeu și acesta este planul lui Dumnezeu. În Efeseni 4:22-24, Pavel ne spune, voi să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, pentru că uite voi ce ați învățat când l-ați învățat pe Hristos. Voi ați învățat să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, care are în el dreptate și sfințenie și adevăr. Voi așa l-ați învățat pe Hristos, că scopul lui e să vă facă oameni după chipul lui Dumnezeu, sfinți, drepți și adevărați. Și în Coloseni, capitolul 3, ni se spune de asemenea, voi nu mai trăiți în mânie, în vrăjmășie, în răutate, în clevetire, în vorbe rușinoase, voi nu mai mințiți. De ce? Pentru că voi sunteți omul cel nou, versetul 10, care se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut. Și la acestea Petru adaugă, dacă îi ziceți lui Dumnezeu Tată, atunci trebuie să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Planul lui Dumnezeu e unul singur, de la Geneza până la sfârșit. Vreau oameni cu caracter ca al meu și comportament ca al meu. Nu s-a schimbat niciodată planul acesta. Ăsta e planul. Care-i finalul? Cele mai extraordinare cuvinte care pot să existe în limba omenească sunt în 1 Tesaloniceni 2:12 și în 2 Tesaloniceni 2:14. Primon, unul de Salonicieni, 2:2. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și la slava sa. Dumnezeu vrea să vă dea împărăția și gloria lui. 2 Tesaloniceni 2:14. Iată la ce v-a chemat el după Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului său glorificat. Filipeni 3:21. Și după ce ne va schimba așa, ce urmează? Romani 8:17. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem și moștenitori, moștenitori împreună cu Hristos peste tot cosmosul. Dacă suferim împreună cu El, ca să fim glorificați împreună cu El. Pentru că eu socotesc că suferințele astea de o clipă nu sunt vrednice să fie puse alături de slava aceea viitoare care e pregătită pentru noi. Să moștenim împreună cu El și să împărățim împreună cu El. Cel mai uluitor text, dacă te uiți întâi la Filipeni, capitolul 2, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care e mai presus de orice nume și l-a pus să șadă acolo ca șef peste tot universul. Și la asta adaugi Apocalipsa 3:21, celui ce va birui așa cum am biruit eu. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, așa cum tata mi-a dat mie să șed cu el pe scaunul lui de domnie. Așa cum l-a întronat Dumnezeu pe Hristos, l-a pus peste toate lucrurile, planul lui Dumnezeu este să ne pună și pe noi peste toate lucrurile, cu o condiție, să fim găsiți vrednici. 5 texte vă dau pentru asta. Efeseni 4:1. Numai să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Să fiți vrednici de chemarea aia, în purtarea voastră aici. Al doilea e în Filipeni 1:27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Coloseni 1:10. Eu mă rog să vă umpleți de cunoștința voii lui și de orice înțelepciune și pricepere, ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Și în sfârșit, cel care vi l-am citit din 1 Tesaloniceni 2:12, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care v-a chemat la împărăția și slava Lui. Și celălalt, care mie, când îl citesc, îmi dă fiori, Luca 20:35. Cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor. Cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor. Scopul cu care m-a creat Dumnezeu e să fiu sfânt cum e El sfânt, ca în final, când va crea cer nou și pământ nou, să împărățim împreună cu Domnul Iisus, dacă vom fi găsiți vrednici. Păi, frate, nu asta nu sună cumva a mântuire prin fapte? Tot ce ne spui, unde rămâne jertfa Domnului Iisus și harul? Astea două lucruri vreau să le spun acum. Unde intră în joc jertfa Domnului Iisus și unde intră în joc harul? Am văzut scopul lui Dumnezeu și am văzut finalul. Și între astea două, dacă îi ziceți lui Dumnezeu, Tată, să fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, ca să fiți găsiți vrednici de viitorul acela. Purtarea voastră arată vrednicia voastră. De atunci, unde mai încape jertfa și harul?
Când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a venit aici, în primul rând El a venit aici ca să mi-l arate pe Dumnezeu întrupat, să-mi arate modelul divin. Domnul Iisus apoi a venit să-mi aducă învățătura finală a lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a venit să moară în locul meu.
Și Domnul Iisus a avut următoarele 5 scopuri ale morții lui pentru mine. Pavel o spune dintr-o dată așa general, cele mai dulci cuvinte care le consider eu că există în limba umană. În Galateni 2:20, Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. De ce? 5 scopuri. Primul găsesc în 1 Ioan 1:1-2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Când a stat pe crucea aceea, El a stat în locul meu, m-a dat pe mine la o parte, s-a încărcat cu păcatele mele și a murit pentru păcatele mele. Dar scopul morții Domnului Iisus nu se oprește acolo. El țintea mult mai departe. Tit, capitolul 2, versetul 14, îmi spune unde țintea Domnul Iisus când murea pe cruce pentru păcatele mele și în locul meu. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Traduc pe limbă mai modernă, plin de râvnă înseamnă pasionat, nebun după, pasionat pentru fapte bune. Pune acolo sfințenie, viață sfântă. Când Domnul Iisus murea pe cruce, zicea, mor ca să-mi formez un popor pasionat pentru viață dumnezeiască. În inima lui era acest dor, acest strigăt, vreau oameni sfinți, pasionați, care ard pentru sfințenie. Asta era scopul fundamental al morții lui. Alt scop, în Romani capitolul 14, versetul 8, deci dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. În limba greacă e un joc de cuvinte acolo, Domnul și să domnească, tradus să aibă stăpânire românești. Domnul meu a murit în locul meu ca să-mi devină domn. Eram alaic altuia, eram proprietatea celui rău. Domnul Iisus a vrut să-mi devină El stăpân. Când studiam în Anglia acum 30 de ani, a venit acolo un profesor de istorie de la Universitatea de la Cluj cu niște studii de vară despre Imperiul Britanic. Stând de vorbă cu el, mi-a spus, domnule, pe unde s-au dus britanicii? În Africa, în India, s-au dus să civilizeze popoarele alea. S-au făcut drumuri, s-au făcut școli, s-au făcut instituții democratice și i-au învățat pe oamenii a democrație. India și astăzi are parlament ca cel britanic, Kenya și uite-te la toate fostele colonii britanice, că e amprenta democrației engleze acolo. La noi au fost turcii și 400 de ani numai ne-au jefuit. Domnule, dacă am fi fost colonie britanică în loc de colonie turcă, ce stăpân am avut noi și ce stăpân au avut alții? Ești ori a diavolului, ori a lui Dumnezeu. Dar contează ce fel de stăpân și ce vrea să facă cu tine. Să te jefuiască, să te nimicească sau să te formeze pentru ceruri. El a murit pentru mine să mă cumpere. Și eu mă uit la crucea lui și zic, s-a terminat, m-ai cumpărat. Eu nu mai sunt al meu. 2 Corinteni 5:15, un alt scop al Domnului Iisus. El a murit pentru noi, pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru El. Baiu cu mine, cum zicem noi ardeleni, baiu cu mine era că trăiam pentru mine însumi. Eram egoist, egocentrat. Până când mă uit că pe crucea aia era unul care era acolo totalmente pentru alții. Iată o persoană care stă răstignit totalmente pentru alții. Eu vreau totul pentru mine. El e totalmente pentru alții. El a murit pentru mine ca să mă transforme din ființă egoistă într-unul ca el, care și să mă răstignesc accept pentru alții. Când a murit pentru mine, scopul lui cel mai fundamental a fost să mă transforme într-un fel de ființă exact ca el. Și mai are încă un scop, moartea lui, cel mai dulce, cel mai profund. 1 Tesaloniceni 5:9-10. El a murit pentru noi, pentru ca noi să nu mai trăim singuri, ci să trăim împreună cu El. A murit pentru mine ca să facă posibilă unirea noastră în așa fel încât să fim ca 2 căsătoriți și trăim ca soț și soție, El e soțul, eu soția. Uniți în așa fel încât sunt carne din carnea lui și os din oasele lui, sunt parte din trupul lui. Toate astea, dragii mei, le-a realizat moartea lui. Moartea lui nu se reduce la iertarea de păcate, așa cum auziți pe toți predicatorii spunând, a murit pentru păcate, a murit să mă ierte ca să mă duc în cer. Și nu ne uităm ce spune cuvântul sfânt, că el a avut alte scopuri mai adânci, mai mari, în esență, să mă cumpere, să mă transforme, să mă facă după chipul lui și să mă facă capabil să trăiesc în unire cu el. Toate astea le-a realizat prin moartea lui pentru mine. Iertarea de păcate e numai repararea a ceea ce a fost rău. Moartea lui e menită să mă aducă înapoi în centrul planului lui Dumnezeu de a mă transforma după chipul lui. Harul? 3 texte fundamentale despre har. 2 nu le vedem deloc și al treilea, care îl citesc primul, îl citim numai jumătate. Doamne ferește să citim și partea a doua a textului. Ne-ar încurca schema. Primul text e Efeseni, capitolul 2:8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta și credința nu-i fapta voastră, ci harului darului Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci faptele nu ne mai trebuie, faptele sunt mai niște cârpe murdare. Nu ne trebuie fapte. Prin har suntem mântuiți. Și nu vedem, în limba greacă nu era punct și virgulă, și nu era literă mare. Totul se scria în continuare, nu era punctuație. Și cuvântul din versetul 10, căci, e legătura normală între Și a fost în 8 și 9 și conduce fraza, fraza se termină abia în versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele.